Вітаємо в нашій студії першого гостя. Це політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Вітаю.
Вітаю вас.
Отже, в Парижі 9 грудня відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії. І це перший нормандський саміт від осені 2016 року. А також це перша зустріч президента України Зеленського та президента Росії Путіна. Саме тому до зустрічі, на якій лідери країн нормандського формату вирішували питання врегулювання конфлікту на Донбасі, і була прикута увага всього світу. От саме про реакції світу я хотіла би почати нашу розмову, тому що, в принципі, міжнародні ЗМІ сходяться на одному. От, наприклад, CNN назвали статтю про цю зустріч «Не рішучі кроки до миру». А Зеленський, попри погані карти, зіграв у нічию з Путіним, так написали за New York Times. А от The Washington Post назвали цю зустріч хвилиною самотності для Зеленського. Ну, тут видання звернуло увагу на те, що Володимиру Зеленському довелося відстоювати інтереси України без суттєвої підтримки партнерів, ну, зокрема, Франції і Сполучених Штатів. З надією на майбутній прогрес, так назвав свій матеріал The Guardian, британська газета відзначила те, що перемовини відбулися, і це вже є кроком вперед за останні 3 роки. І The Guardian відзначає, що перемовини були вперше між Зеленським та Путіним, однак, цитую, жодного політичного прориву не відбулося. Значний прорив у стосунках між Росією та Україною є малоймовірним, ABC News так пише. Ну і, в принципі, ось у такому контексті говорили міжнародні ЗМІ про цю зустріч, дуже важливу для майбутнього української держави. Ми давайте обговоримо саме ці заголовки і ці тези, які лунали у світі. Пане Антоне, що вважаєте, чи погоджуєтеся з цими тезами? Ну що, в принципі, прориву очікували, але його не сталося.
Ну, якщо подивитись ті ж самі міжнародні ЗМІ до зустрічі, то вони казали, що прориву не буде. Треба розуміти, що, як і міжнародні ЗМІ, вони мають, в тому числі американські, британські, вони мають певне політичне позиціонування, це ні для кого не секрет. Є окремі там думки, ну, зокрема, там Bloomberg Opinion або New York Times, коли коламніст робить свою статтю, там є дійсно там приватна думка. Якщо ми говоримо про редакційні статті, то вони зазвичай притримуються тієї політичної позиції, яка є у цього видання. Тут можна багато дискутувати. Є в чомусь вони праві, в чомусь ні. Тому що, розумієте, ця зустріч не була простою, щоб сказати «все чудово» або «все погано». Настільки складний процес був посадити за стіл перемовин всіх 4 лідерів, що, в принципі, з точки зору дипломатії, прогрес є. Тобто, в якому сенсі? Якщо сторони сіли домовлятись далі, значить вони мають намір щось виконувати. Ці 3 роки ми бачили, що у сторін не було наміру виконувати по тим робочим схемам, які були прийняті. Тому з цієї точки зору це дійсно прогрес. З точки зору дипломатії, з точки зору налагодження комунікації для нашого нового президента, умовно кажучи, це важливий крок вперед з точки зору дипломатії. Що стосується результатів? Результати не могли бути проривними через одну просту річ. Не вирішивши питання безпеки, ні про яке виконання мінських домовленостей, особливо там політичної частини, на якому так Російська Федерація наполягає, і німці їх підтримують там у формулі Штонмайера, ну, не може бути і речі. Тому що ті самі постійні розмови там про вибори, наприклад. Ну, добре, вибори, так? А в 12-му пункті мінських домовленостей прописано, що вибори мають відбуватися згідно з вимогами ОБСЄ. А вимоги ОБСЄ – це контроль над територією, вільне волевиявлення громадян, українське ЦВК, українська поліція, міжнародні спостерігачі, вільне пересування, в кінці кінців, на цій території, доступ ЗМІ, всіх, як українських, так і міжнародних. А це може відбутись лише за однієї причини, коли є умови безпеки. Тому в мене обережний оптимізм, сторони насправді домовлятись далі. Добрий індикатор є те, що вони прописали терміни. Ось ми зараз і побачимо в кінці року, якщо відбудеться обмін всіх визначених, Тому що у нас якось трактують, що всіх на всіх, однак в комюніке спільному прописано, що є визначені списки, і лише по цьому списку, тобто не по всьом, ну не по всім там утримуваним особам, а лише по визначеним спискам буде відбуватись обмін. І це буде індикатором, чи буде йти далі діалог між сторонами в контексті хоча б маленького прогресу, чи ні. Ну, тут треба розуміти, зокрема, по обміну полоненими. Такий аспект. Так, для держави важливо повернути всіх на всіх. Однак це ж доля кожного окремого громадянина. Навіть якщо там 20 людей буде повернуто до нового року, наших з вами громадян, то це великий прогрес для тих громадян, для їх близьких і так далі. І для них президент виконав те, що він зобов'язаний виконувати згідно з Конституцією. Тому я би жорстко і не критикував. Я думав, що буде більш складніше президенту Зеленському. Однак я вважаю, що з першою частиною він впорався. Команда, очевидно, була підготовлена. І ми бачили делегацію, достатньо потужна делегація поїхала. Тобто є розуміння, що це не просто дипломатія і перемовини, і політика. А там були представники і МВС, і СБУ, і енергетичний сектор був представлений. Тому будемо чекати вже на результати.
Я хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам про спільне комюніке Нормандської четвірки, про що саме йшлося. Отже, сторони повинні забезпечити повне припинення вогню до кінця цього року, 19-го. Буде оновлено план щодо розмінування. До кінця березня 20-го року мають провести розведення військ на трьох нових ділянках. Протягом 30 днів будуть відкриті нові КПВВ на Донбасі. До кінця 19-го року має відбутися обмін за принципом «всіх на всіх». Це те, про що ми вже сказали. Представники Червоного Хреста мають отримати доступ до всіх утримуваних осіб. Формула Штайнмайєра має бути імплементована в українське законодавство. І за 4 місяці буде нова зустріч Нормандської четвірки, під час якої сторони мають узгодити вирішення питань безпекових та політичних моментів, ну і, зокрема, для організації місцевих виборів. А що важливого сталося за цей час? Це те, що зареєстровано законопроект про зміну в Конституцію після зустрічі Нормандської четвірки. Проте тексту законопроєкту ще немає. Журналісти громадського радіо намагалися отримати якісь дані з цього приводу. Нам обіцяли, що сьогодні цей текст має бути оприлюднений, але станом на зараз на сайті його ще немає. Текст зареєстровано ще 13 грудня президентом законопроекту, і він передбачає зміни до Конституції щодо децентралізації. Про це громадському радіо повідомив перший заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко. Я процитую пана Олександра. «Стурбованість є щодо особливого статусу. Правильно, наскільки мені відомо, в тексті цього законопроекту його немає, але ми обговорюємо ніщо, тому що тексту немає на сайті. Наскільки я знаю, він має з'явитися сьогодні», так сказав Корнієнко. І за його словами, там йдеться про децентралізацію, хоча нема нічого нового. Ну, нам наразі залишається чекати текст цього законопроекту, тому що він вже турбує користувачів соціальних мереж, засобів масової інформації, ну, трошки накалюється атмосфера, тому що всі очікують, що ж там буде. На вашу думку, що б це мало б бути, щоб продвинутись вперед, просунутись, тобто?
Ну, там, знову ж таки, нічого нового не буде. Розумієте, у нас реформу децентралізації останні 5 років прив'язали суто до мінських домовленостей. Україна на початку нульових ратифікувала Європейську хартію про місцеве самоврядування, де принцип децентралізації, тобто це наше зобов'язання перед міжнародними партнерами, коли ще не було війни, коли не було російської агресії і багатьох інших негативних речей на початку нульових. Ми взяли на себе зобов'язання підтримувати місцеве самоврядування, проводити децентралізацію і через це йти до посилення демократії в державі. Тобто в Європі є концепція і юридичне зобов'язання, що сильне місцеве самоврядування – це є якраз таки запорукою демократичного розвитку держави. Тому я думаю, що в цьому ракурсі воно буде, і нічого там критичного, або, знаєте, у нас там два виміри, там перемога або зрада, нічого зрадницького там не буде, тому що логіка дуже проста. Президент розуміє, якщо буде щось не так, не на користь інтересів України, він просто не буде президентом цієї держави. Це все дуже банально, цинічно. Інша справа, що зрозуміло, опозиція робить свою справу, нагнітає. Це, я вважаю, нормальний політичний прогрес. Це означає, що правда влада має більше говорити і більше пояснювати, щоб не залишати якраз таки нішу для опозиції, для там шквалу критики, скажімо так. Тому я думаю, що ось ця конституційна реформа буде відповідати вимогам Європейської хартії про місцеве самоврядування, яке насправді суть якого дуже просте. Більше повноважень регіонам має передаватись за фінансове забезпечення. Якраз таки. Тобто не так, як у нас намагались робити там протягом всього періоду незалежності, повноваження регіонам передали, а бюджети не дали. Тобто коли там на місцях починали розгрібати функції нові, які вони отримували, вони бачили там по освіті, по медицині, по соціальній сфері, вони не мали права використовувати бюджети. І треба розуміти інший аспект. Децентралізація, ця вся хартія європейська, це все чудово, так? Однак вона напряму залежить від реформи податкової системи. Тобто, які податки будуть залишатися на місцях? Яким чином буде наповнюватися якраз такі нові місцеві бюджети? Чи будуть там проблеми, які ми бачили протягом, ну, зокрема, останніх 5 років? Це все відкриті питання. Я думаю, що там буде прописаний десь такий концепт, а все решта буде доповнюватись вже законами. Особливе, ключове, знову ж таки, це фінансування цих повноважень, які хочуть передати на місцеві органи влади.
Я хочу нагадати, що в нашій студії політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Ми обговорюємо головну подію цього тижня – це нормандська зустріч. От пролунала така теза, що це нічия на користь Путіна. Як ви розумієте цю фразу?
Я не погоджуюсь, що там на користь Путіна. Через одну річ дуже принципову, якраз таки для Російської Федерації. Санкції не зняті. Європейський Союз цього тижня пролонгував санкції. Там ті, хто пишуть про незначну підтримку Америки, ну, по-перше, 5 грудня була заява пана Тейлора про те, що Америка підтримує повністю Україну в нормандському форматі, і нижня палата проголосувала за нові санкції проти Північного потоку-2. Тому, коли американські журналісти пишуть там про недостатню увагу Америки до українського питання, вони, мабуть, що більше симпатизують мінімум невладі, яка знаходиться зараз в Білому домі. Тому я не думаю, що це на користь Путіна. Зокрема, я вже сказав про санкції. Друга річ, по газу не домовились. Він навіть закинув свою ось цю фішку, там ось вам 25% знижки. Давайте домовлятись. А ні. Українська сторона поступово, принципово просуває свою позицію, так як нам це вигідно, і президент Зеленський, треба віддати йому належне, він сказав, що вже про однорічний контракт ніхто не говорить. Тобто це вже прогрес. Тому що перемовини починались Російська Федерація в тросторонньому форматі, Україна, Європейський Союз та Росія закинули, давайте на рік, потім запуститься Північний потік-2 і все, ви нам не потрібні, ми щось вам дамо. Тобто зараз ситуація абсолютно змінилась. Потім вимога України по арбітражах 22 мільярди доларів, ніхто її не зняв. Тому де вони побачили перемогу Путіна, я не знаю.
Ну, то йдеться про те, що нібито Путін не поступився нічим на користь України.
Ну, насправді, я не погоджуюсь з цією тезою, тому що треба, знову ж таки, розглядати все в контексті. Дуже багато критики було з приводу пана Макрона. Згадайте, влітку, коли Франція відверто лобіювала зняття санкцій проти Російської Федерації. Однак глобальна політика – річ дуже складна в усіх аспектах. І в Україні не помітили одну фразу Макрона під час зустрічі з Путіним влітку. Він сказав, що а тепер Росія зобов'язана сприяти багатьом речам по мирному врегулюванню. І потім ми побачили обмін полоненими, повернення нашої військової техніки і побачили зміну риторики безпосередньо лідерів держави. Я не кажу про пропаганду, пропаганда і далі працює там. Однак вони демонструють своєю риторикою, що готові поступово йти шляхом. Тобто вже на момент цієї зустрічі і в перспективі є практика, що ось вас в ПАРЄ повернули, хоча це символічна санкція, тим не менш, повернули, ви виконали, Ну, тобто, десь так ми можемо рухатись. Ви виконуєте, ми починаємо переглядати свою політику. Не зразу знімати санкції, однак починаємо переглядати. Якби, наприклад, в комюніке було прописано, що там сторони узгодили поступове пом'якшення санкцій, це було б перемогою для Путіна очевидною. Однак ніхто нічого не змінив цю позицію, навпаки, пролонгували на півроку. Тому я би так сказав, що ситуація залишилась такою, яка вона є, вона просто додає нам певну частину оптимізму, що домовленості можуть бути виконані. А зараз перевіряти ефективність цих домовленостей, їх виконання дуже легко. Є критерій термін. Тобто навіть не потрібно бути великим політологом або, знаєте, таким дуже кмітливим журналістом. Є термін, і ми побачимо вже наприкінці року.
Угу.
Чи йдуть сторони, до чого домовились, чи знову це буде блокування переговорного процесу, блокування ініціатив і так далі. Наразі я думаю, що з серпня місяця сторони показали, що вони можуть йти на зустріч одна одній. Тим не менше, давайте подивимось таке там болюче питання, яке у нас в Україні багато говорили. Ніхто ж не почав говорити про політичні умови, і знову ж таки президент Зеленський прямо сказав: у нас з Російською Федерацією позиція дуже відрізняється по політичному врегулюванню і виконанню мінських домовленостей. На що російська сторона визнала, що так, у нас різні позиції, і ми продовжуємо говорити. Тобто на цій зустрічі я не бачу, щоб щось було нав'язано Україні. Просто якщо читати між строками, то очевидна така річ, що сторони намагаються працювати над тим, що не викликає якраз таки протиріч, тобто розведення військ, припинення вогню, обмін полоненими. А принципові речі, де є протиріччя, я так розумію, сторони відкладають надалі. І, до речі, після зустрічі ми отримали якраз таки інформацію від одного з представників України в переговорній трьохсторонній контактній групі, що українська сторона на кінець травня 2020 року готує певні зміни, доповнення до мінських домовленостей, особливо це буде стосуватися політичної її складової. Ну, в Росії відреагували двозначно, однак вони не поставили хрест або крапку на обговоренні цього питання. Тобто обережно, однак вікна можливостей певним чином відкриваються.
Що думаєте з питання Криму окупованого? Про Крим не йшлося на зустрічі. Президент Зеленський сказав, що не було часу, але ми розуміємо, скоріш за все, що причина, мабуть, інша, чому питання Криму не піднімалося. І чи воно мало б піднятися на цій зустрічі?
Якщо говорити суто фахово, то Крим не повинні були піднімати, тому що Нормандська четвірка, вона не займається питанням Криму. Ну, це прописано як в мінських домовленостях, так і в спільній заяві, прийнятій 12 лютого 2015 року лідерами цієї четвірки.
Тут йдеться про те, що і під час зустрічі тет-а-тет Путін-Зеленський, вони про це не говорять.
Ну, тому що просто Путін став би, пішов би, і вся решта питань залишилась би невирішеним. Тому що у Російської Федерації, на превеликий жаль, жорстка позиція, вони не говорять, в принципі, про Крим. І колись, в 2014 році, в тодішнього посла Штатів в Україні був такий меседж, натяк на те, що не треба прив'язувати в перемовинах Крим та Донбас, якщо ми по Мінську рухаємось, тому що Росія просто закриє всі перемовини. Однак, знову ж таки, президент Зеленський під час спільної конференції, він дуже дипломатично сказав, що Крим – це Україна. На що не отримав ніякої реакції від президента Російської Федерації. Тому публічно він свою функцію виконав, а що стосується перемовин, команда, я так розумію, що йшла суто фахово, аби не зірвати ці питання. Тому що, знаєте, як в дипломатії буває, коли сторона так не націлена на прогрес в перемовинах, вони просто кажуть, все, поки ви питання не знімете, наприклад, Криму, ми не будемо вести жодного діалогу. І все. І тоді, взагалі, знову ж таки, було блокування процесу. В принципі, західний світ керувався якраз таки тією логікою, про яку я казав, яка була озвучена послом Штатів в ті роки, що санкції існують. І, до речі, пан Помпео, 10 грудня відбувся візит міністра закордонних справ Російської Федерації до Сполучених Штатів Америки. І Америка в черговий раз підтвердила, Крим – це Україна, і санкції будуть проти Російської Федерації до тих пір, поки не повернуть Крим і Донбас.
Так, Тож, як ви бачите далі розвиток подій? Припустимо, зараз всі пункти з комюніке будуть виконані, питання з Донбасом потрошки буде вирішуватися, а питання Криму, що воно, тобто, буде у стані заморозки такої, нібито, чи як?
Певного роду, на превеликий жаль, так, дійсно буде заморожена, тому що, давайте відверто казати і називати свої речі іменами, немає формату міжнародного, де ми говоримо про Крим. В тому числі з Російською Федерацією. Тому що Російська Федерація все блокує. Попри тиск, попри санкції, попри звернення, попри дипломатичні там якісь підходи, вони все блокують. Коли буде, треба працювати, по-перше, над програмою повернення Криму, внутрішньою програмою. По-друге, треба працювати над створенням міжнародного формату. Ну, Донбас ми обговорюємо в нормандському форматі, в тристоронній контактній групі. Тепер потрібен формат якраз таки по Криму. Яким він буде, це питання. Тому що тут вже дійсно треба долучати Сполучені Штати Америки безпосередньо за стіл перемовин. Тому що є технічна функція. Коли американці за столом, росіяни ведуть себе інакше. В них не вистачає потуги просувати свої інтереси. Тому що європейцям вони газ можуть продати, а американці не зацікавлені в їхньому газі, відповідно, вони, в принципі, економічно дуже мало пов'язані з Російською Федерацією і можуть нав'язувати їм свою політичну волю. Тому, я думаю, що нова команда з часом зосередить свою увагу над роботою, над форматом, в якому будуть говорити про Крим.
Отже, підбиваючи підсумки, можна все ж таки казати, що українська сторона поводила себе правильно.
В рамках інтересів України.
Ніякої зради, про яку пишуть опозиція, все ж таки не йдеться.
Давайте згадаємо, що опозиція підписувала ці мінські домовленості.
Ну, так. Тут ще є таке питання, що кажуть, що в рамках цієї зустрічі, ну, знову ж таки, це з заяв опозиційних сил, в рамках цієї зустрічі Донбас проміняли на Крим. Можна погоджуватися?
Нічого не міняли. Поки що, станом на сьогодні, тобто те, що ми бачимо зараз, нічого не міняли, а навпаки працюють над доповненням мінських домовленостей.
Чи ви вважаєте, що та акція, яка проходила на Банковій, висадка на Банковій, вона називалася, де організатори присвятили цю зустріч саміту Нормандської четвірки, відбувалася вона у той самий час, мала якесь суттєве значення, чи то підтримку, чи то навпаки якийсь стимул для президента України. Я нагадаю, що учасники цієї акції заявляли про намір перебувати біля Офісу президента щонайменше до оголошення результатів. Таким чином вони хотіли попередити українську владу про неприпустимість капітулянських рішень. Ну, ми пригадаємо, що до цього акції проходили проти капітуляції, тому що були перестороги того, що Зеленський може капітулювати при зустрічі з Путіним і, ну, там, говорячи тими словами, про які йшлося, здати Україну. Що ви думаєте про це?
Ну, все дуже просто. Згідно Конституції, у громадян є право на мирне зібрання. Прекрасно, що вони цим користуються, прекрасно, що влада дає їм ці можливості, створює відповідні умови безпекові. Слава Богу, все було без провокацій. Це чудово, будь ласка. Не згодні, говоріть, але все в рамках закону, в рамках Конституції. Що стосується впливу на президента, то це була технологія. Опозиційні сили намагаються мобілізувати свій електорат, тому ця концепція якраз таки була більше направлена на внутрішній електорат і на мобілізацію своїх прихильників, ніж на тиск президента. Тому що наразі я не бачу проблеми, на що треба, наприклад, тиснути на президента. Тобто вони впевнено йдуть по Мінську в інтересах України. Тобто, якщо, наприклад, там місяць тому у нас не було розуміння, як себе буде проводити президент, то перед нормандською зустрічю в інтерв'ю міжнародним ЗМІ він сказав, що спочатку кордон, потім давайте говорити про якісь політичні процеси. Тому, в принципі, позиція від попередньої влади, вона, в принципі, не змінилась. Різниця в тому, що за останні 3 роки є прогрес за нової влади, за минулої останні 3 роки прогресу не було. Тому впливати тут нема ні на що, насправді.
А якщо порівняти зустріч трирічної давнини і ось цю зустріч 9 грудня, у чому суттєва різниця?
Суттєва різниця буде пізніше, в тому сенсі, чи виконують сторону свої домовленості. тоді не виконали, зараз подивимось. Чи просто після тієї зустрічі почалась масово в Україні політизація мінського процесу, і мінський процес став певною жертвою внутрішньополітичних протиріч. На цьому все і закінчилось, і Російська Федерація теж не дуже багато сил приводила для того, щоб якраз таки змінити ситуацію з точки зору безпеки безпосередньо на полі бою. Тому сторони тоді поговорили і розійшлись. Зараз дещо інші передумови, однак ми конкретно відповімо на це питання лише з часом.
Ну, на жаль, поки що не бачимо припинення вогню. За даними прес-центру операції Об'єднаних сил, сьогодні, 14 грудня, внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець. Ще один український військовий отримав поранення. На жаль, ну, з початку доби суботи збройних формувань Росія 5 разів порушила режим припинення вогню, так повідомляють у прес-центрі операції Об'єднаних сил. Ну, а тут же нагадаю, що згідно комюніке, припинити вогонь мають до кінця цього року. Залишилось 2 тижні.
Ну, будемо сподіватися.
Так, я насправді дуже вдячна вам за роз'яснення всіх цих складних тем. Будемо далі спостерігати за подіями і будемо повідомляти про все, що нам буде відомо нашим слухачам. З нами був політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Дякую, говорили про нормандську зустріч.